Please see what the Marcos Australians, the problem fixed.
He's got those on.
The Lucas Chippies with the
next time he's got those on. Services.
Support the Pins, Woodrow.
Is he spooching? Is he serving?
Und mix about this with the people.
Dicks are denied.
Ist die Teis, mums tā runā un saka, nebīsties, tu mazais galamais pulci, ja jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību.
Pārdodiet savu īpašumu un izdalēt to nabagiem, gādājiet savu naudas makus, kas nepaliek veci, neizsīkstošu mantu debesīs, kur zaglis nevar piekļūt un ko kodes nevar maitāt.
For where your treasure is, there your heart will be also.
Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas lai deg.
Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs.
Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām es jums saku, ka viņš apsējas priekšsautu, tos apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos.
Ja viņš nāk nakts vidū vai pirmajos gaļos un tos atrast nomodā, tas svētīgi.
Bet to zināt, ja nama kungs zinātu, kurā stundā nāks zagls, viņš neļautu tam ielausties savā namā.
Tāpat arī jūs esiet gatavi, ja cilvēki tāds nāk tādā stundā, kad jūs to nedomājat. Jā, padarījot tāds šimtūris, kad jūs vaļā.
I don't know what is your style here in Latvia, but when I've gone to Bible studies, Bible groups in Finland, so we used to do this way that whosoever understands something or has something to say, so he says so.
Nezinu, kā ir tradīcija pie jums šeit, bet mums Somijā ir tā tradīcija, ka ja cilvēks lasot rakstus, ja viņš redz, ka kaut kas viņam tiek sacīts caur tiem, viņš to nepatur pie sevī, vienkārši saka.
I would like to say about this first verse. Do not be afraid, little flock, for your father has been pleased to give you the kingdom.
Varbūt par pirmo pantu nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību.
When we watch the history of Christian church and Christian faith, we can easily see that usually it is so that it is always the little part which has been right, which has been standing in the words.
Ja mēs ielūkojamies baznītas un visas mūsu ticības vēsturē, tad mēs varam itin drīz atklāt, ka bieži tas ir bijis tieši tas mazākums, kas ir pastāvējis Dieva vārdā, kas ir pastāvējis uz šīs patiesības.
I don't know how do you have here in Latvia, but in Finland we have big troubles in the Church of Finland.
Nezinu kā šeit, bet Somijā mums ir diezgan daudz problēmu Somu baznīcā.
But I believe that our Lord Jesus Christ has seen the situation of all the Christian through all the ages.
Bet es ticu un esmu pārliecināts, ka Kungs Jēzus Kristus ir redzējis un pamana savējos cauri visiem laikiem, pamana viņa situāciju.
For he wants to comfort here us with this word that you shouldn't be worried, for your father has seen has been pleased to give you the kingdom.
Un tādēļ viņš arī mums saka, nebīsties tu mazais pulciņ, jo jūs tēvs ir nolēmis jums valstību piešķirt.
I understand this so that we shouldn't worry too much about this, that we are not getting high places on the earth and in these churches and among people on the earth.
Un es šeit lasu, ka te mums ir drošinājums neuztraukties, ja mums nav kāds augsts stāvoklis šeit, šai pasaulē.
We should be pleased with this, what we get here on the earth, and remember always that in the heaven there will be everything good, but here we can have trouble all our lifetime.
Un tādēļ, lai mēs neuztraucamies, jo tur, debesu valstībā, mums visas lietas būs labas. Šeit ir iespējams arī, ka mums ir smagi laiki jāpiedzīvo.
We'll here prepare Christians to live as a Christian.
Mūsu kungs šeit sagatavo kristiešus, lai tie dzīvot kā kristīgi cilvēki.
We should live our lives so that we are always ready to move to heaven.
Un lai mēs savu dzīvi dzīvojam ar tādu iekšēju sagatavotību, jebkuru mirkli doties uz debesīm.
That's the reason he says that sell your possession and give to the poor. Provide purses for yourself that will not wear out, a treasure in heaven that will not be exhausted.
Tādēļ arī mums tiek teikt, pārdodiet savu īpašumu un izdaliet to nabagiem. Gādājiet sev naudas makus, kas nepaliek veci, neizsīkstošu mantu debesīs.
And in verse 34, Jesus says, for where your treasure is, there your heart will be also.
Jo kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds.
When we are living as Christians, it is always question about Christianity in our hearts.
Ja mēs dzīvojam kā kristieši, tad vienmēr paliek atklāts jautājums, cik tad kristīgi mēs esam savā sirdī.
We as human beings, we see only these outward things. We see clothes, we see flesh, but we don't see other man's heart.
Mēs kā cilvēciskas būtnes redzam ārējas lietas, drēbes, ārējo izskatu, bet nepamanam otru cilvēku sirdi.
But Jesus Christ, he doesn't bother too much about these outward things.
Bet Jēzus Kristus īpaši nerūpējās par šīm ārējām lietām.
He always wants to see our heart, for he knows that where the treasure is, there the heart will be also.
Viņš vienmēr grib redzēt mūsu sirdi. Tādēļ arī viņš saka, jo kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds.
Our heart as Christian can be in worldly things, it can be in richness or easy living.
Un mums arī kā kristiešiem ir iespējams, ka mūsu sirds ir pasaulīga lieta saistīta, kas vairāk domā par bagātību un par labu dzīvi.
But that kind of thinking is denied from Christians. Our treasure is in heaven, and our treasure is only Jesus Christ.
Bet Kristus noliedz šādu veidu pieeju. Mūsu sirds, lai ir debesīs, un tur ir arī mūsu bagātība.
And when we have Jesus Christ as treasure, so we are we are ready for the coming of the Master, as he says here in following verses.
Un ja mūsu sirds ir kopā ar mūsu kungu Jēzu Kristu, tad mēs esam gatavi un gaidam arī to, ko viņš nākamajos pantos pasaka, viņa atnākšanu.
In verse 35 he says, be dressed ready for service and keep your lamps burning.
Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas lai deg.
How are we ready and when our lamps are burning?
Jā, jautā, kā tad mēs varam būt apģērti un kad tad ir tas moments, kad deg mūsu lāpas?
It is then when we are keeping Jesus Christ and him only as the highest treasure in our hearts.
Tas ir vienīgi tad, kad Jēzus Kristus un tikai viņš ir vislielākais mūsu sirds dārgums.
When his teachings are our best money or best treasure.
Kad viņa mācība ir vislielākā bagātība priekš mums.
For he says in other place in Gospels that when you keep my words, then you are my really real disciples.
Jo citā vietā viņš saka, ja jūs manus vārdus turiet, tad jūs patiesi esiet mani mācekļi.
So we are ready for service and our lamps are burning when we keep Jesus Christ dearest in our hearts and follow his word in his Bible.
Tad mēs esam apjostiem gurniem un degošām lāpām, tad, ja Jēzus Kristus, viņa mācība, kā tā ir Bībelē, ir dota, ja tā ir mūsu vislielākais dārgums un tas, kam mēs sekojam.
When we are living here as Christians and waiting for his coming.
Ja mēs dzīvojam kā kristieši un gaidam viņa atnākšanu.
When we have sins forgiven in his name.
Kad mums viņa vārdā grēki ir piedoti.
We don't need to be afraid when we are waiting his second coming.
Tad mēs varam nebaidīties gaidot viņa otro nākšanu.
For when we are living as his disciples, he will say to us in the last judgment.
Jo ja mēs dzīvojam kā viņa mācekli, tad pēdējā tiesā viņš sacīs:
Come, my father's blessed.
Nāciet, mani tēva svētītie.
Šīm sauktajām beidzamajām lietā. Cilvēki ir mēģinājuši visādos veidos atrast to izrīdzinājumu starp tasaku lielo pulku vai to, kas tasakot stāv it kā ārpus ievalstības, kuriem tomēr jātok arī atvestīt Dievu. Tāpēc ir mēģinājuši pat skaidrot tā, ka pestīšanas darbs ir cilvēku dvēseles. Tas jau vēl turpināsies kaut kādā citādā veidā, citādā sakarā, mūžībā. Katoļu baznīca runā par pārbaudes ugunīm, kur cilvēkam vēl būs jāpaliek tik ilgi, kamēr viņš būs attīrīts no visa, kā iemantos mūžībā dzīvību. Pagānu ticībās mēs sastopam to pašu tendenci, ka tam cilvēkam katrā ziņā jābūt attīrītam, un tam viņam ir jāiet cauri visām vēl pakāpēm atkal piedzimšanā, ja viņš tā sakot tiek destilēts, kā tāds īsti skaidrais un piemantotu kādu augstu stāvokli, par kādu tās pagādiskās reliģijas un testītājs runā par kādu ierobežojumu, par kādu izredzētību, par kādu mazumu cilvēku, par kādu minoritāti. Ir tas jautājums, kā to savienot ar Dieva žēlistību, ar Dieva zirīgo prātu. Kā savienot tādu pestītāju, kas saka pastarajā tiesā, es vieniem nāciet šurp mani tēvi svētīgie, kas saka, viņš saka, teica Eļas ugunīs, nolādē tie. Mēs tā esam kādreiz par to tā nopietni domājuši. Vai mēs tā ļoti droši neesam kādreiz, ka mēs taču gala galā mums ir kāda garantija, ka mēs ir to pulkā, kuri ielant prastēvu svītību. No otras puses ir kaut tas tā, ka šis jautājums novoka daudzus cilvēkus, un viņi neredz pie sevis to, ko šeit pestītājs saka, ka viņi būtu šī mazajā pulciņā, bet ka viņi varbūt tiešām arī stāv ārpus viņu. Tad šie mēģinājumi sakot arī mazajā pulcijā sevi kaut kādā veidā atrast iesaistītu līdz pat tādu stāvokļu, ka vesels ļauž ticību šķiras un būs vienkārši pasnitim, ka viņi lūk jau ir šis mazais pulcijs. Tie, kas nepieder viņu kopībai, tie iziet. Un ļoti vienkārši un skaidrs to dzirdējā, ka šī nākšana mazajā pulcijā un tā ir tā pilnīgā nesvarīgums, un vienaldzību par to, kas mēs esam, vai kā mums klājas ārpusī šī pasaulē. Tāpēc šīs vietas neuzskatām par būtiskām, par paliekamām, par paturālās. Liekas, ka tu tā ļoti vienkārši un skaidri. Bet vai tas ir tik
lieti?
Pārbaudiet visu, kas jums ir, jo tu ir labā dzīvīt. Gādājiet sev naudas makus, stiprīt leci, neizsīkstošu mantra dievsīs. Bet tev piekļūt zaļiem, kodas no maitā. Liekas, tu man tik ļoti skaidri. Vai tas ir tik viegli? Šī tad esmu valstība sākās no tik samērā konkrētām lietām, vienkāršām ikdienišķās, ikdienībā sastopamā lietā. Vai tu man tas ir tik viegli?
Varbūt domājot tieši par šo pantu, prātā nāk apustuļu darbu grāmata, kur tūlīt pēc vasaras svētu lielā notikuma daudzi pārdēva savus laukus, savus namus, arī Barnabu un arī Ananju un Safīru. Šis notikums pats par sevi ir ļoti zīmīgs, un jūs to ziniet. Es domāju, ka man viņš tā īpaši nebūtu jāatkārto, kur Ananju un Safīru savstarpēji sazinājušies kādu daļu no iegūtā, paturējis sev un tomēr pateic, ka it kā viņi ir atdevuši visu. Bet zīmīgi ir apustuļu Pētera vārdi. Vai tas, kas bija jūsu, nevarēja arī palikt jūsu? Apustuls Pēters nebūtu nesaka, ka jums noteikti to vajadzēja pārdot un dodiet visu naudu šurī. Viņš teica, tas varēja palikt jūsu. Kā mums to saprast? Arī apustuls Pāvils, kad viņš savā 13. Nodaļā saka par mīlestību, pat ja es pārdotu visu savu mantu un izdalītu to nabagajiem, tad tas nebūtu nekas, ja man nebūtu mīlestības. Šo mīlestību, kas ir bauslības piepildījums, par kuru arī apustuls Pāvils ir teicis, kur viņš ir arī vēstulē galatiešiem teicis, ja visa bauslība ir vienā vārdā piepildīta, ļoti tanī tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Un tālāk viņš runā, bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs ir cita, neapriet. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīs. Jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu. Jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Bet zinām ir miesas darba, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elka, kalpība, burvība, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, nesaticība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu sanāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, neiemantos Dievu valstī. Viņš ir nulicis šeit kopā dīvainas lietas, slepkavība, laulības pārkāpšana, skaudība, ķildes, nesaticība. Un visi tie ir miesas darbi. Visi tie ir miesas darbi. Šie ir miesas augi. Un viņš runā par to, ka šādi neiemantos Dievu valstī. Mums kādreiz liekas, ka jā, tie smagie grēki, tie neiemantos debesu valstīs, bet arī šie ir kā sīkie ķildes nesatīsies. Staigāšana miesa. Es domāju, ka tieši to šeit arī mūsu pestītājs ir teicis, ja mēs paskatāmies mazliet plašāk šo svēto rakstu vietu. Tā ir tieši tā kalnas prediķa vieta, kur viņš runā par visām tām lietām, kas attiec uz mūsu miesu. Bet tas, kas attiec uz mūsu miesu, ir ne tikai tas, ko mēs ēdam vai ko mēs ģērbjam mugurā. Ir bijuši senie filozofi, kas ir zinājuši, ka pie šīm lietām nevajag piesaistīties. Ka tās lietas, ko mēs valkam mugurā vai ēdam vai kas ir gods cilvēku priekšā, nu, vajadzētu savu miesu rūdīt, lai mēs varētu pilnīgi iztikt bez visām šiem lietām. Daži no viņiem dzīvoja mucā, lai pierādītu savu domu pareizību. Atteicās no viss, nemeklēja ne pēc kā, un tomēr tas bija miesas prāts. Tā bija miesas trenēšana, miesas rūdīšana, bet staigāt garā. Arī pestītājs saka, gādājiet sev naudas makus, kas nepaliek vecs. To nevar pārdodot pat visu, kas mums ir. Šeit ir kaut kas atkal neiespējams. Kur viņš dod kādu bausli, kas patiesībā atkal mūs satriec pie mūsu sirds, jo tad mēs visi esam pazuduši, visi, kas esam šeit. Sākot ar mani. Ja tas ir tas, kas atver durvis uz debesu valsts, viņš parāda, kā šīs lietas patiesībā ir tā, bet viņa žēlistība ir tā, kas mums dod kaut ko vairāk. Un mēs esam viņa ganāmais pulcīši. Es domāju arī šajos vārdos, kur viņš runā par mazo ganāmo pulciju. Un to līd, kur viņš arī saka, esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākumu. Mēs redzam ļoti lielu, ja tā varētu teikt, norādi uz to, ka šī laika lietas ir pārejošas un ka mūs gaida ārkārtīgi lielas pārmaiņas. Ārkārtīgi lielas. Šeit mēs esam ganāmais pulks, kuram nekas nepieder, kur gans vada, kur mēs esam svešumā, un tai pašā laikā mēs gaidām savu kungu pārnākam. Un nevis vienkārši pārnākam no kādām ikdienišķām lietām, bet pārnākam ar kaut ko tādu, kas pilnīgi izmaina mūsu turpmāko dzīvi. No kāzām pārnākam. Viņš kaut ko pārved šajās mājās. Kaut ko tādu, kas vēl ir nebijis, tas ir kaut kas jauns. Tas nav kaut kas tāds, kas jau būtu bijis. Lai jūsu burni ir apjosti un jūsu lāpas, lai deg. Esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad tas kungs nāks. Lai tam tūdaļ atvērtu durvis, kad tas nāks un klauvēs. Mēs nevaram šo klaudzināšanu sadzirdēt, ja mēs staigājam miesā. Pat tad, ja mēs būtu pārdevuši visu, kas mums pienes. Pat tad, ja mēs kā Diogēns dzīvotu mucā. Ja mēs nestaigājam garā, mēs šo klaudzināšanu nedzirdēt. Un viņš saka, ka mums ir uzreiz jādara viņam durvis. Mums ir jābūt nomodā. Mums ir jābūt nomodā. Un es domāju, ka šeit, varbūt lūkojoties visā šajā nodaļā, mēs varbūt redzam arī kaut ko tādu, ko varbūt evaņģēlis Lūka svētajā garā ir gribējis mums pateikt. Ar pestītāju vārdus tieši tādā veidā saliktams. Jo viņš nodaļas sākumā runā par bagātnieku. Kurš bija sakrājis, kurš bija novācis ļoti lielu ražu, un viņš nezināja, kur to visu likt, un viņš vaicāja, ko es darīšu, man ir labumi daudziem gadiem. Un tad, kad viņš bija nomierinājies, un kad viņš savam miesas prātam bija pilnībā nodevies savai miesai izpatikdams, tad pestītājs teica, bet Dievs uz viņu sacītu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli, kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis. Kad mēs atdomājam šodien, ja mums kāds pateikt mūsu galvā, tad mēs varētu sagatavoties. Mēs varētu savu garu pacelt uz Dievu, apkopt savu namu, ja mēs mirsim, kā saka arī Dieva vārds. Tajā pašā laikā šis brīdis ir nezināms. Un mums nav citas izējas, kā staigāt garā. Mēs nevaram staigāt miesu. Jo citādi mēs nekad nebūsim gatavi. Citādi mūsu miesas prāts, pat lai mēs būtu atteikušies no visa tā, ko mēs valkam mugurā, vai ko mēs bāžam vēderā, vai ko mēs iepriecinījies, šis miesas prāts ir mūsu gara miegs. Pat mēs nedzirdam viņu balsi, mēs nevaram iziet viņam pretī atdarīt un atvērt. Un es domāju, ka šie vārdi ir vēl ļoti zīmīgi šajā ziņā.
Jā, tas Kanarijas un Sofijas notikums pirmā brīdī var tā likties tā apustuļa Piktera vardzība ir tik ārkārtīgi cieta, bet drīz vai netaisnē. Jūs esat žēkojuši pēc smeltuļā. Bet kādā ir tā? Vai tad tiešām Ja Pīters saka, ka jau jūs pārdevuši varējāt paturēt, ar tas jūs ņem, vai tad, kad viņi kādu daļu paturējuši, tas nu būtu bija sliktāk. Bet sliktākais ir tas, kad viņi ar to savu atzīšanos, milīgo atzīšanos, parāda visu savu to bīstumu. Patiesību sakot savu neticību, redzētami šo brīvprātīgo sevis aizliekšanu, ziedošanu visapkārt, un redzētami, ka tas izraisa lielu prieku un pagodinājumu, un arī taču galo galā arī to pārāko labu un mūžībā viņiem pienākus ar šī doma šis pagodinājums draudzes priekšā šī nākotnes izredz mūžībā tas ir ļoti labi pēc tā būtu jāatzinās bet tam ir pašā laikā cika nu, tomēr aprāt arī ticības vietās atgādu. Galu galā jānodrošina sevi, kas to zina. Vai nebūs pašam tas vajadzīgs. Redziet, un tur ir tas svētā nevajadzīgs. Šī nepatiesība cilvēku priekšā ne tik daudz cilvēku priekšā. Tas ir īstais pagāniskais upurējuma veids. Pagāniskajā upurēšanā upurētājs atnes kādu ziedojumu, kādu ziedokli. No savas bagātības vai nabadzības kaut ko, kas tad no kalpo kā izlīdzinājums vai maksa Dievam ar visu Dievam dēku vai viņa apsolījumiem. Viņš neziedo visu savu ganamo punktu, ne viņš tur vien gērījumu tā ganamā punktu uzvietas altar, un līdz ar to viņš izlītājies. Bet viņš ir arī paturējis pats sevi, tā pašam sevis paturēšana. Tā nelīdz galam piederība. Tas ir grēks. Whether it's the arms to a cross. Bez parāda, cik tā cilvēks ir, tomēr ir egoistiska un cieta. Un tas egoismas parādās divos virzienos. Viņš grib iegūt to labumu, ko viņš ir dos, viņa rīcība cilvēku priekšā. Varbūt viņš domā, kā ir Dievu priekšā. Bet katrās ir cilvēku priekšā. Un tajā pašā laikā viņš paliks tas, kas viņš ir. Viņš sevi neatdos līdz galā. Ir būs pašiem sevi aizliet. Un sūtos līdz sevi ģēt. Nevis tā sakot, nu, ņemat savu krusu, krusu desiet, nu, tik daudz, cik jūs to spējat, nu, vai tik daudz, cik jums laiks to atļauj, vai spēks to pieļauj.
Es domāju, ka šeit ir jā. Tu vēl gribēji tās, ko piebilst. Tu vēl gribēji piebilst kaut ko. Es domāju, ka šeit ir tās ārkārtīgi krasās vietas, kas nekādā ziņā nevar mūs atstāt vienaldzīgas, pat ar mēs viņus dzirdām. Es domāju, tā ir tā pati vieta, kur bija šo jauneklu, kas nāca un teica, ko man būs darīt, lai es dabo un mūžīgo dzīvi. Ko man būs darīt? Un vienmēr, kad Jēzu prasa, ko man būs darīt, viņš vienmēr prasa visu. Tāpēc, ka tev ir jādod visu, tu neko savu nevar atstāt. Un tad, kad cilvēks vēl aizvien aiziet tāds pats un apsvērdams un domādams, vai visu tas nav pa daudz, un patiesībā viņš neredz to stāvumu, kādā viņš ir. Viņš arī nevar saņemt piedošanu. Bet Dieva taisnošana, viņa nenāk caur bauslības darbiem, pat caur to, ka mēs visu atdod. Bet viņa nāk caur atgriešanos. Tas ir ļoti būtiski, ka mēs redzam, un ļoti labi ir brīnišķīgi tā grāmata, kas ir tagad iztulkot arī krieviski. Tā ir Voltaire... Bauslība un, jā, bauslība un evaņģēlis, jā, jā, jā. Viņa ir brīnišķīga ar to, ka tur tik tiešām ir uztverts tas, ka visur tur, kur ir bijusi šī satriektā sirds, šī bezpalīdzīgā izmisusī sirds, kas redz, ka viņi iet patiesībā uz zeli, pat lai ko viņi darītu šai pasaulē ar miesu. Viņi iet uz zeli, viņai nav nekāda izvēļa. Pilnīgi nekā, ka tur, kur ir šī sirds satriektība, tur tas kungs saka, nekad viņš nesaka, tev vēl tas un tas ir jādara. Viņš saka, tā pestīšana ir nākuši no mani. Tā grēki ir piedzis. Tas ir ļoti, ļoti zīmīgi. Es domāju, ka tā bauslība, ko viņš kādreiz atklāja arī šo bauslības padziļinājumu, patiesībā visas šīs lietas ir tas, kas mums pieved pie tā, ka pirmais bauslis mums nav kā pirmais bauslis. Ka mēs nevaram nemaz miesā to piepildīt. Ka mūsos sēž tas, kas pats sevi ir Dievs. Viņš mūsos sēž tik dzīvi, mēs nevi nevaram tik vaļā savā. Tāpēc arī, es domāju, ir šīs prasības, kas patiesībā noliek šīs, es domāju, neizpildām. Es pilnīgi godīgi atzīstu, ka es to nespēju. Es to nevaru. Nē, es iedomājos to, ka es varētu atteikties no tiešām es varētu domāt kad, un fantazēt un iedomāties gan tā, gan šā, gan tā, bet es zinu, kad ar savu miesu es to nevaru piepildīt. Es pilnīgi droši to zinu, es esmu pilnīgi pazudis un pazudināts cilvēks ar šiem pestītāju vārdiem. Un tomēr viņš man pieņem. Viņš man neatsver.
laikā. Šī kristītāja konsekventā prasība cīpeti bija parādās pie cačījus. Kristītājs neprasa viņam atdot savu mani.
Jā, tas idejas varēja pateikt, tev vēl miljonus paliek. Tev nebūs vienam pa daudzi. Tas ir evaņģēlijs.
Tā
ir piedošs.
Jo viņš zina, ja tas, ja šis grīcīgais cilvēks, kas ir tam bijis netaisas, viņš to tagad četri kārtas dod. Viņš būs brīvs, vispirms no šī grēka, bet viņš būs arī tas izskaisītājs visur tur, kur viņš varbēs par vajadzību. Viņš būs tas, kas ar to atlikušo baltos.
Tas ir evaņģēlijs.
Jā, tas ir tas, kā Jēzus ir. Ar tam tur nav sagrafējums un puš, kurā sagrafējumā iedarās un kā tas ir. Tas ir domās. Un mēs tu līdās slīdam iekšā. Nav slīdās. Un tas ir tu līdās un tīlās, bet tā ir jāsargās.
Es domāju, ja jauneklis, kas nāca pie Jēzus, būtu redzēdams to dziļumu un tās prasības neizpildāmību, būtu meties pie zemes un teica, kungs, apžēlojies. Saņēmis.
Cilvēks redzēja savu dzīvi, un citēja viņa arī rožēnu, cik viņa bija ierobežota līdzekļi. Viņš varēja labi iekārtot savu dzīvi, lai būtu bīču vispārīdzīgs visu citu. Viņš tam visu to arī redzēja. Bet viņam ir vajadzēja kopotā nevierīgā sirds prasība. Galvā viņš jūtas, ka viņam kaut kas man vēl trūks. Vēl kaut kas trūks. Un visu tā jau tās labās godīgās dzīves. Vaši godīgi, kurēs esmu palušas. Un ka tas, kas viņam rokās ir nācis, tas nav nācis. Varbūt nemaz arī kādu netaisnu ceļu, bet nāca kā labs novērējums viņam. Jāsaka, tagad viņš varētu sacīt tā, ka tagad es īrs, ēd un dzer, tāda dvīs un tā baltiska pilna, ko viņš nesaka. Tā nevar. Bet tam tas cits vajadzīgs. Bet tam tas, kas jāpieskait, bijis tam labi.
Bet es domāju, ka viņš tieši nāk pie Jēzus ar tādu domu, nevis lai vaicātu īsti, ko man būs darīt, bet lai Jēzus viņam pateikt, tu jau viss esi izdarījis. Es domāju, tur ir tā lieta. Jo tas varētu tā būt, jo viņš ir tik lepns, ka tas, ka es jau to visu esmu to darījis. Bet es nezinu, vai tas bija. Jo, ka mēs redzam, kā Jēzus arī skatās uz šiem baušļiem, kur viņš skatās cilvēku sirdī, kur viņš runā, ka ne tik vien tas, kas ir, nav laulība pārkāps, ka tas būtu šķīst, bet ka ir tas, kas uzlūkodams ir iekārojis, arī tas ir pārkāps. Tas, ko saka apustulis Pāvils, ko viņš saka kristiešiem, viņš to nesaka, nu, pasaulīgajiem cilvēkiem. Pasaulīgajiem cilvēkiem ir šie pirmie, šis pasludinājums, tā rupie grēki, kas viņiem tiek uzrādīti, jā. Bet kristietim ķildas, nesaskaņas, skaudība, Viss šīs lietas, kas tas ir, tas ir tur pat pie šiem baušļiem klāt. Tas ir tikai tur norādziļā. Ienaids strīd, nesaticība,